ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃទី13កើតខែកដិកឆ្នាំរកានវស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបន្ទឹងសន្តិសុខខណៈតុលាការកំពូលបើកសវនាការសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រសួងព័ត៌មានស្នើម្ចាស់អាជីវកម្មស្រាបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពីគុណភាពស្រាខុសពីការពិតស្ត្រីម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ករណីប្តីជះទឹកអាស៊ីតកូរ៉េខាងជើងកាត់ទោសលោកត្រាំដោយប្រហារជីវិតករណីប្រមាថគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំស៊ីមបាវេអាយុ93ឆ្នាំនិងភរិយាត្រូវបានពួកយោធាឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញខណៈមេដឹកនាំមូកាបេត្រូវបានឃុំខ្លួនតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងតំបន់សំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈស្របពេលដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការសំណុំរឿងមេធាវីតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរឹតបន្តឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសម្ដេចសខេងប្រកាសឲ្យសមត្ថកិច្ចទូទាំងប្រទេសរឹតបន្តឹងកងសន្តិសុខដើម្បីទប់ស្កាត់ការតវ៉ាណាមួយកើតឡើងនៅតុលាការកំពូលជុំវិញរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកជួនសារ៉េតរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះជាថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានដាក់តាមតំបន់គោលដៅសំខាន់ៗមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺដើម្បីការពារទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការជួបជុំណាមួយខុសប្រក្រតីដែលអាចឈានទៅរកការតវ៉ាឬការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងចំណាត់ការរបស់តុលាការកំពូលរឿងក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះការរឹតបន្តឹងនេះគេសង្កេតឃើញច្រកសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានពលរដ្ឋឡើងមករាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញមាននៅម្ដុំរង្វង់មូលសាលាខេត្តកណ្ដាលមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឆៃឆេយានយន្តមួយចំនួនដែលគេសង្ស័យថាមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងយានយន្តនោះតែទោះជាយ៉ាងណាយានយន្តនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើពុំមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេចំណែកនៅខាងមុខទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាក់អង្រេលើគេពុំឃើញមានអ្នកគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះឡើយតែគេឃើញមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជិះល្បាតក្បែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរតាមការអង្កេតមានមហាវិថីខ្លះក៏មានការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងសន្តិសុខជាក្រុមតូចៗហើយក៏មានការល្បាតរថយន្តយោធាបំពាក់ដោយកាំភ្លើងផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគេសង្កេតឃើញមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានចោះត្រួតពិនិត្យតាមបណ្ដាអង្គការសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចោះស៊ើបអង្កេតករណីខ្លាចមានជនបន្លំខ្លួនចូលស្នាក់នៅអង្គការទាំងនោះដើម្បីញុះញង់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះដោយឡែកជំវិញបរិវេណតុលាការកំពូលវិញក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងផងដែរដោយមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានដាក់បារះមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលក្បែររបងតុលាការកំពូលនោះទេជំវិញការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងការដាក់បារះបិទដូចនេះត្រូវបានស្នងការរងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសឹមវុធីបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះថាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនេះគ្រាន់តែការពារសន្តិសុខក្នុងថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការរឿងក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាក់ទងនឹងការរៀបចំកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនេះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថានឹងដាក់ពង្រាយការពារសន្តិសុខរហូតដល់តុលាការកំពូលបញ្ចប់ការពារក្តីរឿងបកសង្គ្រោះជាតិនេះ
សម្រាប់នឹងការពារសន្តិសុខសមាគមសវនាការនឹងបានល្អចំណើសវនាការគឺដាក់ពីណាយើងទៅទៀតណាឥឡូវយើងទៅប្រជុំមុខសិន
យ៉ាងណាក៏ដោយគេពុំមានឃើញតាការតវ៉ាណាមួយកើតឡើងនៅថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបើកសវនាការលើសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេគួរជម្រាបថាដើមចំដែលឈានដល់ថ្ងៃតុលាការកំពូលបើកសវនាការរឿងក្តីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺបន្ទាប់ពីមេធាវីតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះទៅកាន់តុលាការកំពូលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ ពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសូមជម្រាបថាដំណើរការនៃសវនកម្មករណីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បិទបញ្ចប់ទេនៅពេលនេះចំពោះលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងរាយការណ៍នៅពេលក្រោយបាទក្រសួងព័ត៌មានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយនៅថ្ងៃ16វិច្ឆិកានេះស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់និងការណែនាំនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញបំណងឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មស្រានិងអ្នកដែលផលិតស្ពតអំពីស្រាបញ្ឈប់ការឃោសនាខុសពីការពិតអំពីគុណភាពស្រានិងការផ្ដល់រង្វាន់ដែលជាការទាក់ទាញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឲ្យផឹកស្រាច្រើនលើសកំណត់លោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងព័ត៌មានអំពីវិនិយោគដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មស្រានិងអ្នកដែលលក់ស្រាឬក៏អ្នកធ្វើ sport ត្រូវជៀសវាងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រកាសខុសពីការពិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងរយៈពេលមួយថ្ងៃបំណងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍ណែនាំលក្ខខណ្ឌនិងការតម្រូវជុំវិញសកម្មភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលមានដូចជាការផលិត sport ការចាក់ sport ការដាក់បង្ហាញផ្ទាំងប៉ាណូអំពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមិនត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីស្រាដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនចង់ផឹកស្រាដោយនិយាយអំពីការឈ្នះរង្វាន់ឬនិយាយអំពីចំណុចខ្លាំងឬក៏សរសើរអំពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះទីលោកមាសសុផាន់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មស្រាអ្នកនាំចូលនិងអ្នកផ្សព្វផ្សាយបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងពលរដ្ឋបានល្អប្រសើរហើយជុំវិញការផ្សាយអំពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងក៏ប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតនៅឡើយដែលក្រសួងយល់ថាត្រូវតែមានការពង្រឹងនិងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មក៏ដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលស្រាផ្សព្វផ្សាយដោយក្រមសីលធម៌ដោយការទទួលខុសត្រូវនិងជាការផ្សព្វផ្សាយដែលមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តនឹងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផឹកគ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណ
អញ្ចឹងហើយបានជាយើងរៀបចំសិក្ខាសាលានឹងឡើងដើម្បីយើងប្រមូលនៅមតិយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ថាតើយើងនឹងអាចធ្វើការអ្វីខ្លះរួមគ្នានៅក្នុងការជួយដល់សង្គមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណហ្នឹងឯង
នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុគេហទំព័រនិងកាសែតល្បីៗមួយចំនួនធំគឺនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយស្ទើររាល់ថ្ងៃជុំវិញផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមានទាំងការលើកសរសើរពីគុណភាពបូករួមនឹងការផ្ដល់រង្វាន់ច្រើនសន្ធឹកសម្រាប់អ្នកផឹកស្រាដែលករណីនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពលរដ្ឋរំពឹងថាតាមរយៈសិក្ខាសាលានេះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងពង្រឹងការអនុវត្តបទបញ្ជាជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
តាមរយៈសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះការអនុវត្តនៅបទបញ្ជាឬក៏ការចូលរួមចំណែករបស់វិស័យពាក់ព័ន្ធទៅលើការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះនឹងជំរុញឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនាពេលអនាគតនឹងកាន់តែមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណ
ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាហាក់ទូលាយខ្លាំងដែលពេលខ្លះសូម្បីតែកុមារក៏ចងចាំបានស្ទើរទាំងស្រុងពីអត្តន័យឬបទចម្រៀងស្ដីអំពីគ្រឿងស្រវឹងដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬតាមវិទ្យុដែររហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារករណីរំលោភផ្លូវភេទបានកើតឡើងមិនថយក៏ព្រោះតែគ្រឿងបំពុលស្មារតីដែលមានជាអាតគឺសូរានេះតែម្ដងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលាយបំផុតចាប់ពីទីប្រជុំជនដល់ទីជនបទដាច់ស្រយាលការផ្សព្វផ្សាយដល់កក្រឹកកក្រែងនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងសម្បើមដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំជ្រួលផឹកគ្រឿងស្រវឹងស្ទើរគ្រប់កម្មវិធីហើយជាលទ្ធផលហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏កើតមានមិនថយហិង្សារំលោភផ្លូវភេទក៏កើតឡើងស្ទើរមិនលួសថ្ងៃហើយកាន់តែសាហាវថែមទៀតគឺឈានដល់ការរំលោភហើយសម្លាប់បំបិតមាត់ជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មានបុរសម្នាក់អាយុប្រមាណ51ឆ្នាំរស់នៅខេត្តព្រះវិហារបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ដោយគ្មានញញើតដៃបន្ទាប់ពីបុរសរូបនេះបានផឹកស្រាស្រវឹងហើយឡើងទៅលើផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះបំណងចាប់រំលោភប៉ុន្តែស្ត្រីរងគ្រោះបានស្រែកហៅញាតិជិតខាងឲ្យជួយក៏ត្រូវបុរសរូបនេះយកកាំបិតកាប់ជាច្រើនកាំបិតបណ្ដាឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងនេះក៏ព្រោះតែការផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលគេហៅថាជាទឹកបដូរនិស័យឲ្យមនុស្សធ្លាប់តែស្លូតប្រែជាកាចមនុស្សខ្លាចប្រែជាហ៊ានធ្វើរឿងអសីលធម៌ដោយគ្មានញញើតដូច្នេះពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមម៉ោង5រសៀលនេះសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅតែបន្តគណៈសាវនាការកំពុងបន្តអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនក៏បានចូលទៅសង្កេតការនៅទីនោះផងដែររួមមានអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរកញ្ញាបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាសាវនាការមិនទាន់បិទបញ្ចប់ហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាចរំពឹងថានឹងប្រកាសឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់កញ្ញាជាតាតាមរយៈតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីដូចតទៅជម្រាបសួរកញ្ញាជាតាបាទ
ចាជំរាបសួរលោកស្រីវឌ្ឍនៈនិងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ទាំងអស់គ្នាផងចាខណៈនេះមានខ្ញុំជាតាកំពុងតែឈររាយការណ៍ផ្ទាល់ពីតុលាការកំពូល
បាទកញ្ញាជាតាតាអាចនិយាយប្រាប់អ្វីខ្លះទេអំពីដំណើរការនៃជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការកំពូលតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះបាទ
ចាក្រោយចូលស្ដាប់សវនាការលើសំណុំរឿងប្តឹងរំលាយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិអរិយពេល4ម៉ោងនៅក្នុងសវនាការដែលមានចៅក្រម9រូបតុលាបញ្ជី1រូបអគ្គប្រយោជន៍អាជ្ញា1រូបនិងមេធាវីដើមបណ្ដឹង4រូបដោយគ្មានមេធាវីចុងចោតឬលោកកឹមសុខាចូលរួមយើងឃើញថាគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាផ្ដួយផ្ដើមហើយនឹងជាប្រធានគណៈបកគណៈបកមួយនេះត្រូវបានសាធិការរបស់តុលាការកំពូលសម្រាប់ប្រកាសរំលាយនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5និង2នាទីមុននេះបន្តិចចាឫសៀលថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះ
បាទបាទកញ្ញាជាតាតាក្នុងបន្ទប់សាវនាការមានអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទេបាទ
ចាវឌ្ឍនៈមានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរមុននឹងឆ្លើយជំនួសវឌ្ឍនៈគឺមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែរខាងចៅក្រមគាត់បានលើកឡើងថាមូលហេតុនៃការសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចនេះរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលគឺដោយសារចៅក្រមយកឃើញថាផាត់តាំងពីមេធាវីដើមបណ្ដឹងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាដែលជាជនត្រីចោតក្នុងសំណុំរឿងអង្គើក្បត់ជាតិខົບខិតជាមួយជនបរទេសជាសម្ងាត់គឺមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដែលមានជាប់ពាក់ទងទាំងមូលនិងគណបកមួយនេះហើយអង្គហេតុទី2ទៀតនោះដែលចៅក្រមបានយោងគឺពាក់ទងទៅនឹងអវត្តមានរបស់មេធាវីក៏ដូចជាអវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាដែលមិនបានជម្រាបជូនដំណឹងទៅខាងតុលាការដើម្បីឲ្យដឹងហើយចៅក្រមបានយោងទៅលើអង្គហេតុនេះសម្រាប់ឲ្យគណៈបកមួយនេះមួយនេះរំលាយរួមក្នុងនោះដែរក៏មានរចនាសម្ព័ន្ធដែលជាសមាជិកហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំ118របស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺយើងឃើញថាចៅក្រមយោងទៅលើ38ថ្មីនិង34ថ្មីមាត្រា38ថ្មីនិងមាត្រា44ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកយុបាយ118ដែលជាសមាជិកនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្រោមការជាថ្នាក់នៅក្រោមបញ្ជីមិនអោយធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំ
បាទចា៎បាទបាទកញ្ញាជាតាចំពោះលទ្ធផលឲ្យពិតប្រាកដនោះតើគេបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឬនៅដែរបាទ
ចាជាលទ្ធផលគឺរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយោងទៅលើអង្គហេតុទាំង2ខាងដើមដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយក្នុងនោះដែរតាមចៅក្រមលើកឡើងនៅក្នុងសវនាការនេះយោងទៅលើ45មាត្រា45ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយគឺបិទផ្លូវតវ៉ាចាឲ្យសំណួរតកតងទៅនឹងវត្តមាននៃអ្នកណាខ្លះដែលចូលរួមគឺក្នុងសវនាការមានខាងកសែតជាតិនិងកសែតអន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតអ៊ូសុយអែតផងដែរបើនាងខ្ញុំចាំមិនខុសទេចាហើយនៅក្រៅបរិវេណតុលាការយើងឃើញថាពេលនេះអ្នកកសែតកំពុងតែរងចាំសម្ភាសជាមួយនឹងខាងមេធាវីដើមបណ្ដឹងទាំង4រូបក៏ដូចជាលោកមេធាវីគីតិចដែលតែងតែផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការចា
បាទកញ្ញាជាតាតើមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេបាទ
ចាយើងឃើញថាទោះបីថាសវនាការដែលទៅតែបញ្ចប់មុននេះបន្តិចនោះយើងឃើញថានៅអ្នកកសែតមិនទាន់បានទៅណាទេហើយខាងតឡាកាក៏គាត់តែលោកមេធាវីគឺតែកំពុងធ្វើដំណើរចេញមកខាងក្រៅដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មេធាវីដើមបណ្ដឹងដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែរលោកវឌ្ឍនៈហើយលទ្ធផលគឺដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមដែរគឺខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវបានរំលាយដោយយោងហេតុផលទី1គឺ
បាទ
ផោះតាំងរបស់មេធាវីដើមបណ្ដឹងនៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺ មានគ្រប់គ្រាន់ហើយទីទីនោះគឺអវត្តមានដើមបណ្ដឹងអវត្តមានមេធាវីនៅក្នុងសវនកម្មដែលធ្វើចាដែលធ្វើឲ្យការសម្រាប់រំលែកគណៈបព្វជិត
បាទបាទកញ្ញាកញ្ញាជាតាសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានរៀបការមកកាន់វិទ្យុស្ត្រីផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុ
ណបាទសូមជម្រាបលាបាទដល់ពេល
មែនស្ដាប់ផងដែរចាជម្រាបល
ាបាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងជាតិរបស់យើងបន្តទៀតបុរសម្នាក់ត្រូវនគរបាលខាត់ខ្លួនករណីចេះទឹកអាស៊ីតនៅលើប្រព័ន្ធចុងដែលករណីកើតឡើងនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមលោកម៉ៅសាវឿនស្នងការនគរបាលស្ទឹងមានជ័យឲ្យដឹងថានគរបាលខណ្ឌមានជ័យធ្វើការខាត់ជនគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះខៀវវិសិទ្ធសត្យាហៅថាយាមកសាកសួរដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកម៉ៅសាវឿនបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យបានចេះទឹកអាស៊ីតចំផ្ទៃមុខនិងដៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្រព័ន្ធចុងនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកសាវឿនបញ្ជាក់មូលហេតុថាជនសង្ស័យបានចេះទឹកអាស៊ីតដោយសារប្រពន្ធចុងគាត់សំឡេងលះកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងមន្ទីរពេទ្យពេលជនសង្ស័យទៅសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះលោកបន្តថែមថាជនរងគ្រោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរករណីចេះទឹកអាស៊ីតនេះជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2017ដែលពីរលើកទៀតកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទព័ត៌មានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីចិនឲ្យជួយរៀបចំផែនការមេក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយជំរុញការវិនិយោគផលិតផលទេសចរនិងមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាការស្នើនេះក៏ព្រោះតែរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាសម្លឹងឃើញថាខេត្តសានតុងចិនមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្របើយោងតាមការថ្លែងរបស់លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្នុងកិច្ចជំនួបពិភាក្សាខាងក្រៅលោកជីឆាងឈីអភិបាលរងខេត្តសានតុងកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅទីស្តីការក្រសួងតាមទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងទេសចរលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើដល់ភាគីចិនជួយបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជាលើជំនាញមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរនេះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងឲ្យបានកាន់តែច្រើនលោកថោងខុនបង្ហាញទៅកាន់ភាគីចិនថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានសក្តានុពលលើវិស័យទេសចរព្រោះកម្ពុជាមានតំបន់ទេសចរជាច្រើនដូចជារាជធានីភ្នំពេញតំបន់សៀមរាបអង្គរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនៅភូមិភាគឦសាននិងនិរតីសក្តានុពលទេសចរតាមដងទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ទេសចរជីវៈចម្រុះបឹងទន្លេសាបជាដើមដែលត្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសជួយណែនាំនិងអ្នកវិនិយោគមកអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តកម្ពុជាកាន់តែច្រើននាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានេតិព័ត៌មានអន្តរជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសកូរ៉េបានផ្សាយការឃោសនារបស់ខ្លួនដោយចំណងជើងថាកូរ៉េខាងជើងកាត់ទោសលោកដូណាល់ត្រាំដោយប្រហារជីវិតករណីប្រមាថគីមចុងអ៊ុនដែលជាការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទៅលើមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះហើយនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីកាន់តែផ្ទុះឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកលោកដូណាល់ត្រាំថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យរបបក្រុងភ្យុងយ៉ាងបែកបាក់ហើយដែលត្រូវកាត់ទោសដោយប្រហារជីវិតសារព័ត៌មានរងដងស៊ីនមុនបានបន្តថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជាការបញ្ឆេះកំហឹងអ្វីដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារលោកត្រាំខ្លាំងដូចនេះបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានថ្កោលទោសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងជាជនផ្ដាច់ការដ៏ឃោរឃៅចំនួនសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនេះបាននាំឲ្យអូបាទ្វីបឡើងកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមមានថាអាចនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមតែម្យ៉ាងទៀតអាចកើតមានដោយសារក្រុងភ្យុងយ៉ាងបន្តបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចរំលងទ្វីបប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខប្រទេសអាមេរិកនៅទីបំផុតពួកយោធាបានឡើងកាន់អំណាចទាំងស្រុងបានហើយនៅប្រទេសស៊ីមបាវេដោយឃុំខ្លួនប្រធានាធិបតីចាស់ជូរីអាយុ93ឆ្នាំនិងភរិយាក្រោមរូបភាពនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិតែយ៉ាងនេះក្តីពួកយោធាអះអាងថាលោករូបឺតមូកាបេនិងភរិយាត្រូវបានឃុំខ្លួនមែនតែដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់និងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកមូកាបេបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ1980ដែលអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាលោកកាន់អំណាចយ៉ាងរឹងមាំក្នុងដៃហើយកសាងចំណងមេត្រីភាពជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់លោកបានយ៉ាងច្រើនមុនចូលកាន់កាប់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្រុងហារ៉ារ៉េមានការបាញ់ប្រហារគ្នារយៈពេលខ្លីរវាងកងទ័ពរដ្ឋប្រហារនិងកងសន្តិសុខយាមវិមានប្រធានាធិបតីដើមចមនៃរដ្ឋប្រហារដោយសារតែផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបក្ស ZANU PF បែកបាក់គ្នាបន្ទាប់ពីលោកមូកាបេបណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកហើយជំរុញឲ្យភរិយាឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2018 នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេស Zimbabwe និងអ្នកនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដើម្បីបំពេញតួនាទីជាអ្នកនយោបាយបន្ទាប់ពីបរិះខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះលោក Robert Mugabe ត្រូវបានពួកយោធាដណ្ដើមអំណាចក្នុងការធ្វើចលនាកងទ័ពកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Mugan Chanchirai ប្រធានគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយសារតែមានជម្លោះជាមួយប្រធានធិបតី Robert Mugabe ត្រូវបានរាយការណ៍ថាលោកនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះគេហទំព័រ Newsday បានរាយការណ៍ថាអ្នកនយោបាយជាច្រើនអ្នកទៀតក៏ត្រឡប់មក Zimbabwe ផងដែរប្រភពដដែលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការត្រៀមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះដោយសារតែពួកគេមានជំនឿថាពួកយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងផ្ទេរអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញឆាប់ៗនេះហើយមានការបង្រួបបង្រួមជាតិដោយគ្មានវត្តមានលោក Mugabe នោះទេខណៈនេះដែរលោក Mugabe ត្រូវបានពួកយោធាឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហើយបិទសិទ្ធមិនឲ្យនិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីឡើយលោក Mugabe និងលោក Chan Chwirai មានចំនួនជានយោបាយនឹងគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លានឹងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះហើយនៅទីបំផុតលោក Chwang Chirai រងការចោទប្រកាន់ប្តឹងតុលាការធ្វើឲ្យលោកមិនអាចរស់ក្នុងប្រទេសកំណត់របស់លោកបាន
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយអំពីព្រះបាទតើព្រះបាទចៅពញាយ៉ាតមានប្រវត្តិឡើងសោយរាជ្យអ្វីខ្លះនិងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលនិយាយអំពីហេតុអ្វីបានជាករណីប្រទេសខ្លះរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនចាំបាច់តាមរយៈការអនុម័តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ផុតពីការត្រួតត្រារបស់សៀមនាម៉ឺនសັບមុខមន្ត្រីបានលើកព្រះស្រីសូរិយាវង្សដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះរាជសូរិយាវង្សដែលសោយរាជការពីចៅរាជពីឆ្នាំ1353ដល់1359ឲ្យឡើងគ្រប់គ្រងព្រះរាជបល្ល័ង្កកម្ពុជានៅពេលដែលព្រះអង្គមានប្រជជនអាយុ43ព្រះវស្សារាជពង្សសាវតានិយាយថាទ្រង់សោយរាជបាន16ឆ្នាំហើយសុគតនៅឆ្នាំ1417នៅក្នុងព្រះជន្មាយុ59ព្រះវស្សាដោយបន្សល់ទុកព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គគឺព្រះនាមចៅពញាយ៉ាតមានប្រជជន17ព្រះវស្សាតើប្រវត្តិឡើងសោយរាជរបស់ព្រះចៅពញាយ៉ាតមានអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីកឹមសុគន្ធីដូចតទៅ
ព្រះរាជាដែលត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យសោយរាជបន្តពីព្រះសូរិយាវង្សគឺព្រះភិគនីរបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្ម29ព្រះវស្សាក្រោមព្រះនាមថាព្រះបរមសោករាជាតាមរាជពង្សាវតារសៀមបានវាយកអនបត្តិបុរីម្ដងទៀតក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1420ហើយព្រះអង្គបានសគត់ទៅក្រោយពីសោយរាជបានប្រហែល3ឆ្នាំក្នុងព្រះជន្ម32ព្រះវស្សាការចូលទីវង្គត់របស់ព្រះរាជាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យពួកសៀមវាចូលមកដល់ក្នុងរាជធានីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះហាក់ដូចជាច្របូកច្របល់បន្តិចអាចនឹងថាពួកអ្នកដែលសរសេររាជពង្សាវតារមានការច្រឡំកាលវេលារវាងរជ្ជកាលពីរគឺរជ្ជកាលស្ដេចធម្មសោកនិងបរមសោកពីព្រោះថាមានរាជពង្សាវតារខ្លះមិនបានទាំងលើកអំពីស្ដេចបរមសោកឬសូរិយាវង្សផងទេម្ល៉ោះហើយវាអាចនឹងមានការលំបាកនៅក្នុងការបន្សីកាលវេលាតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីរាជពង្សាវតារទាំងអស់ឯកភាពគ្នាត្រង់ចំណុចដែលថារជ្ជកាលរបស់ស្ដេចពញាយ៉ាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1421ព្រះចៅពញាយ៉ាតមិនបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមទេទ្រង់បានចេញឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រឆាំងនឹងសៀមវិញទ្រង់ក៏ទ័ពបានរួចបោះជំរំនៅក្នុងបន្ទាយមានរបងការពាររឹងមាំមួយនៅក្នុងស្រុកស្រីសរឈរឬស្រីសន្ធោដែលរឿងនិទាននិយាយថាជាកន្លែងព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងគង់នៅមុនពេលបានឡើងសោយរាជទ្រង់បានចាត់ឲ្យកសាងរាជធានីតូចមួយមានរបងការពាររឹងមាំហើយមានប្រជារាស្ត្រជាច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងៗចូលមករួមរស់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះចៅពញាយ៉ាតក្នុងនោះ មួយចំនួនធំដែលមានបំណងបណ្ដេញសៀមចេញពីព្រះនគរបានស្ម័គ្រចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គចៅពជាយ៉ាតមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងទ័ពសៀមនិងស្ដេចសៀមដែលសោយរាជនៅលើរាជបល្ល័ង្កកម្ពុជាដោយចំហទេទ្រង់មានបំណងចង់លួចធ្វើឃាតវិញទ្រង់បានចាត់មហាត្រឡឹក2នាក់ឲ្យធ្វើការងារនេះហើយបានសន្យាឲ្យរង្វាន់ច្រើនដល់អ្នកទាំង2នាក់ដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ឥណបតបុរីជាមួយកម្លាំង15នាក់ទៀតពួកនេះបានជួបមន្ត្រីសៀមម្នាក់រួចបានសុំចូលគាល់ស្ដេចសៀមដើម្បីសុំបំរើស្មោះត្រង់អស់មួយជីវិតពេលនោះស្ដេចសៀមគង់នៅក្នុងសួនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមន្ត្រីសៀមក៏នាំអ្នកទាំង17នាក់ទៅរង់ចាំត្រង់ផ្លូវដែលព្រះរាជាយាងធ្វើដំណើររួចឆ្លៀតឱកាសបង្ហាញខ្លួនអ្នកទាំងនោះតែម្ដងស្ដេចសៀមនៅឥណបតត្រេតអរខ្លាំងណាស់ដោយមានព្រះបន្ទូលថាតាំងពីទ្រង់បានឡើងជាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាទៅតែមានអ្នកទាំង17នាក់នេះទេដែលភ្ញាក់រលឹកមកសុំបម្រើព្រះអង្គមុនគេម្ល៉ោះហើយទ្រង់យល់ព្រមទទួលហើយនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទ្រង់បានបញ្ជាគេឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យខ្មែរទាំង17នាក់ស្រាប់តែពួកនេះដកយកកំបិតស្នៀតដែលដាក់នៅក្នុងគល់ផ្លូវចេញមកហើយព្រួតគ្នាចាក់ទៅលើព្រះរាជាសម្ដៅត្រង់ពោះនិងទ្រូងធ្វើឲ្យព្រះអង្គសុគតភ្លាមទៅពួកសេនាការពារសៀមពេលនោះបានចេញមកជួយភ្លាមដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមតែកាប់សម្លាប់ពួកឃាតករប៉ុណ្ណោះឯស្ដេចសៀមបានសគត់ផុតទៅហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកចៅពញាយ៉ាតដែលចេញដំណើរពីបន្ទាយមករងចាំតែដំណឹងនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនព្រះអង្គនៅមុខឥណបតបុរីហើយចាប់ដើមបើកការប្រយុទ្ធពួកខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីក៏នាំគ្នាចាប់កាន់អាវុធឡើងកាប់សម្លាប់ពួកសៀមរួចបើកទ្វាររាជធានីឲ្យទ័ពចៅពញាយ៉ាតចូលនៅពេលដែលកំពុងតែមានការតាមកាប់សម្លាប់សត្រូវតាមផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៃព្រះរាជធានីចៅពញាយ៉ាតបានយាងចូលក្នុងព្រះរាជវាំងហើយបានជួបនឹងស្រីសៀមស្អាតម្នាក់កំពុងតែយំទ្រង់សាកសួរទៅនាងនោះដែលក្រាបថ្វាយបង្គំចោលកន្ទុយភ្នែកឌៀងមើលព្រះអង្គរួចទូលថានាងមានឈ្មោះថានាងស្រងៀមជាបុត្រីអកខុននិងត្រូវជាព្រះជាយារបស់ស្ដេចសៀមដែលខ្មែរទាំង17នាក់ធ្វើគុតនោះចៅពញាយ៉ាតពេញព្រះទ័យនឹងសម្រស់នាងស្រងៀមខ្លាំងណាស់ក៏លើកនាងធ្វើជាស្នំឯកចៅពញាយ៉ាតបានត្រូវគេលើកឲ្យសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1384នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែតរតែ12ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1396ទើបទ្រង់បានរៀបចំអភិសេកក្រោមព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជរាមាធិបតីព្រះស្រីសូរិយោពណ៌ធម្មឹកមហារាជាធិរាជព្រះបរមនាថបរមបពិត្រនៅឆ្នាំ1388នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជាបានប្រជុំព្រះរាជវង្សានុវង្សនាមើលសពមុខមន្ត្រីនិងសេនាបតីទាំងឡាយរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានរាជាណាចក្រសៀមជាសត្រូវស្ដេចនេះមិនមែនជាព្រះពញាព្រែកដែលឡើងសោយរាជនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះនាមថាព្រះឥន្ទ្រារាជាទេពីព្រោះព្រះអង្គសោយរាជនៅសៀមតាំងពីឆ្នាំ1401បើដូច្នេះតើព្រះអង្គជាស្ដេចមួយណាព្រះសង្ឃរាជខ្មែរប្រាប់ថាស្ដេចនេះអាចជាស្ដេចដែលសោយរាជបន្តពីព្រះឥន្ទ្រារាជាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាដូច្នោះមែនតើព្រះស្រីសូរិយោពងនិងព្រះបរមសោកសោយរាជនៅពេលណាហើយនៅឯណាឯកសារមួយនោះនិយាយច្រើនដងថានៅក្នុងឆ្នាំ1310នៃមហាសករាជត្រូវនឹងចុលសករាជ751ដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1374ឬ1388ឬ1389យើងនឹងបានឃើញនៅខាងក្រោមថាការចាក់ចេញពីអង្គរគឺនៅក្នុងចុលសករាជ735ជាឆ្នាំរោងទោសៈក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ735នៃចុលសករាជដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1373មិនមែនជាឆ្នាំរោងទេហើយក៏មិនមែនជាឆ្នាំទោសៈដែរគឺជាឆ្នាំអសញ្ញបញ្ចស័កទៅវិញទេឯមហាសករាជ1310ដែលត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1388ទើបជាឆ្នាំរោងទោសៈគឺដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការបរិឆេទនេះសមជាងហើយម្យ៉ាងទៀតមានការរៀបរាប់នៅខាងក្រោមពីឆ្នាំចុលសករាជ751និង752ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1389និង1390ចំណុចមួយទៀតគឺគេនិយាយខាងក្រោមថាព្រះអង្គសោយរាជបាន47ព្រះវស្សា ្នុងនោះ17ព្រះវស្សានៅមហានគរហើយបើយក17ឆ្នាំទៅបូកជាមួយឆ្នាំដែលព្រះធម្មសោកសគត1373យើងបាន1390គឺខុសគ្នាតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាមានការមិនសូវសមជាច្រើននៅក្នុងការបរិច្ឆេទតែខ្ញុំអាចបានត្រឹមតែផ្គុំកងដោយខាងលើហើយសូមឲ្យអ្នកណាដែលមានឯកសារច្រើនបានជួយកែសម្រួលផងចុះមានឯកសារមួយនិយាយថាស្ដេចពញាយ៉ាតឡើងសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1432តាមមើលទៅប្រហែលជាឆ្នាំដែលទ្រង់ទទួលព្រះរាជាភិសាចទេគឺឆ្នាំ1423ឬ1433នៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រខាងឥសានរាជធានីភ្នំពេញលើច្រាំងទន្លេមេគង្គខាងឆ្វេងរឿងព្រះបាទបសីចាំក្រុងនេះជារឿងនិទានសុទ្ធសាធតែឈ្មោះទីកន្លែងត្រូវទៅនឹងឈ្មោះស្រុកទេសពិតប្រាកដមែននៅស្រុកសៀមក៏មានរឿងនិទានដូចគ្នានេះដែរគ្រាន់តែឈ្មោះទីកន្លែងប្ដូរទៅជាឈ្មោះស្រុកទេសក្នុងប្រទេសសៀមទៅវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
មានការកត់សម្គាល់ថាប្រទេសមួយចំនួនដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រទេសខ្លះមិនចាំបាច់ការអនុម័តពីស្ថាប័នពិភពលោកដ៏មានអំណាចនេះទេករណីនេះនាំឲ្យមានការវិភាគពីហេតុផលមួយចំនួនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការរួមកម្លាំងគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមួយដែលមិនរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេលោកនួនបូរិនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយដូចតទៅ
កាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឲ្យតែសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសណាមួយគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់សេចក្តីសម្រេចរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក15ប្រទេសក្នុងនោះសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍5ប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍មានសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីអង់គ្លេសចិននិងបារាំងឧបសគ្គដែលអាចកើតមានឲ្យតែសមាជិកណាមួយនៃប្រទេសទាំង5នេះវេតូឬជំទាស់នឹងអនុប្រវត្តិគឺมันអាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយនោះទីករណីនេះបង្ហាញថាជាឧបសគ្គចំពោះការចាត់វិធានការលើប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬឈ្លានពានប្រទេសណាមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមួយនេះរងការដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងកាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាង10លើកមកហើយគឺក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចនេះប៉ុន្តែពេលខ្លះកូរ៉េខាងជើងបានរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីវេតូទុបីជាប្រទេស13ទៀតចូលរួមអនុម័តក៏ដោយនោះតែទណ្ឌកម្មលើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញថាទាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានគាំទ្រសំណើរបស់អាមេរិកដែលនាំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរករណីដែលប្រទេសកុម្មុយនីស្តមួយនេះបានសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការចូលរួមរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសណាមួយគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់បង្ហាញថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចទាំង5រួមគ្នាប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងតែប្រទេសខ្លះក៏រួចលួនករណីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនេះផងដែរឲ្យតែប្រទេសមហាអំណាចណាមួយវេតូករណីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលលោកស្រីនីគីហាឡេតំណាងឲ្យអាមេរិកបានកោះប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13វិច្ឆិកាដោយទាមទារឲ្យសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមួយនេះបែរជាមិនបានសម្រេចគឺដោយសារតែរុស្ស៊ីនិងចិនជំទាស់តំណាងក្រុងមូស្គូនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនៅវេណេស៊ុយអេឡាមិនធ្ងន់ធ្ងរឬគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់នោះទេហើយករណីនេះត្រូវតែដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះជំហររបស់ក្រុងមូស្គូនាំឲ្យក្រុងប៉េកាំងចូលរួមជំទាស់ផងដែរដែលទីបំផុតมันមានសេចក្តីសម្រេចធ្វើជាផ្លូវការចាត់ការទៅលើរបបប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូនោះទេតែសម្រាប់តំណាងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចាត់ការមេរណោមវេណេស៊ុយអេឡាដោយឯកតោភាគីជំហររបស់អាមេរិកនាំឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបារម្ភពីស្ថានភាពនៃរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងអាមេរិក បានដាក់តនកម្មលើប្រទេសនេះរួចទៅហើយគឺការដាក់តនកម្មហេរ៉ាញ់វត្ថុលើមន្ត្រីជិតស្និទ្ធរបស់ម៉ាដារ៉ូប្រមាណជា50នាក់ការដាក់តនកម្មនេះនាំឲ្យលោកម៉ាដារ៉ូថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈករណីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវេនេស៊ុយឡានាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបមានលទ្ធភាពចាត់ការលើប្រទេសណាមួយដោយមិនឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយមិនឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិករណីនេះគេអាចធ្វើបានគេធ្វើបានគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់គឺឲ្យតែសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនោះមានសំអាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឆាំងប្រទេសណាមួយដែលគេចោទថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហេតុផលដែលគេអាចធ្វើបានគឺយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីឬកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់មួយនិងប្រទេសមួយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍សហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាមួយនៅក្រមហេតុផលតែមួយគត់គឺរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលភាគីមួយបានសន្យាហើយបែរជាមិនអនុវត្តទៅវិញនោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនអាចយកផលប្រយោជន៍និងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសណាមួយបានតាមតែអំណាចរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកប្រទេសកាណាដាបានសម្រេចជាឯកតោភាគីដាក់ទណ្ឌកម្មជំហានដំបូងលើប្រទេសវេនេស៊ុយឡារួចទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយការចង់យកកងទ័ពធ្វើអន្តរាគមន៍លើប្រទេសណាមួយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះអន្តរាគមន៍នេះមានចែងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងនេះក្តីករណីកងទ័ពណាតូចូលលុកលុយផ្ដួលរំលំមេរ៉ណោមលីប៊ីមូម៉ាហ្គាដាហ្វីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011មិនចាំបាច់រងចាំការអនុម័តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេដោយសារតែស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយណាមួយទៀតកងទ័ពហ្គាដាហ្វីបានរំលោភសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ1973ដែលហាមហោះហើរលើតំបន់របស់ពួកឧទាមករណីអាមេរិកលុកលុយប្រទេសអារ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ក៏មិនចាំបាច់ទទួលបានការអនុម័តរួមរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែរបើទោះបីនៅពេលនោះចិននិងរុស្ស៊ីវេតូក៏ដោយអាមេរិកលុកលុយប្រទេសណាមួយឲ្យតែសមាជិកសភានិងប្រតិភូគ្រប់គ្រងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនិយាយរួមទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសណាមួយនៅពេលនេះគឺអាចទៅរួចដោយមិនរងចាំការបើកភ្លើងឃ្យូពីក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយដោយក្រមហេផលប្រទេសមួយត្រូវបានចោទករណីបំពានគោលនយោបាយឬកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលបានសន្យាឲ្យបែរជាធ្វើផ្ទុយទៅវិញក្រមហេផលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតែងតែអនុវត្តវិធានការលើប្រទេសណាមួយទៅតាមអំណាចផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបើដូច្នេះមែនប្រទេសដែលងាយប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនត្រូវប្រថុយនឹងហានិភ័យដូចនេះទេហើយបើកើតមានគឺជាការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំពីខ្ញុំនួនបូរិននៃវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាន
ាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល40នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច